call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for Daily Life
รายการพอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้อยู่กับผมออฟเนเนตและคุณภูมิภูมิพงศ์อีกแล้วครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
ภูมิครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วครับในเอพิโซดนี้ครับก็เรื่องราวในวันนี้ครับจากตัวหัวข้อเลยจริงๆก็ต้องถือว่าเป็นการแสดงความยินดีเนาะกับกลุ่ม LGBTQ+ ซึ่งรวมถึงเป็นกรณีที่มีการผ่านตัวร่างคติการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการสมรสเท่าเทียมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวพรบเนี้ยเป็นพรบแก้ไขประมวลแพ่งและพาณิชย์ที่มีการบัญญัติไว้เรื่องราวและความสัมพันธ์เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับการเป็นสามีภรรยาซึ่งเราจะเรียกย่อๆว่าพรบสมรสเท่าเทียมเนาะเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับนี่ซึ่งจะบอกว่าเป็นการสมรสระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็ไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่าต้องถือว่าตามพรบอันใหม่ที่ได้มีการผ่านไปผ่านร่างของในสภาผู้แทนราษฎรไปเนี่ยคือ
ครับ
เขาจะเปลี่ยนเป็นคำว่าคู่สมรสละจะไม่มีการระบุเพศลงอยู่ในกฎหมายว่าเพศไหนเป็นเพศไหนหรือว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะมีการระบุเพศลงไปเพื่อที่จะเหมือนเปิดโอกาสให้มันสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆคนทุกๆเพศ
ครับ
โดยที่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ว่าเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเนื่องจากว่าเวลาเราคุ้นเคยคำว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสามีต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นภรรยาต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นโดยที่ตัวจุดมุ่งหมายของการเป็นพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยคือเขาจะบอกว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคู่สมรสกันหรือว่าคู่สมรสคือกฎหมายจะมีการแก้ไขซึ่งเราจะพูดในลำดับถัดไปเนาะว่ามันจะแก้ไขอะไรส่วนไหนบ้างแล้วทำไมมันถึงมีความสำคัญกับวงการหรือว่าสำคัญกับกลุ่มบุคคลที่เป็นความหลากหลายทางเพศอย่างนี้ดีกว่า
ครับคือเราต้องพูดนิดนึงว่าตอนนี้เอาง่ายๆของเราถ้าที่ผมเข้าใจอ่ะผ่านร่างเนี่ยคือไม่ได้ผ่านทั้งหมดถูกป่ะเป็นวาระแรก
ถูกต้อง
ถูกไหม
ถูก
คือวาระแรกเนี่ยต้องให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าการผ่านวาระแรกมันก็คือผ่านเข้าไปคุยกันต่อในสภาถูกไหมมันก็จะมีวาระสองวาระสามอีกแล้วก็ถวายให้แบบในหลวงในเซ็นแล้วก็เดี๋ยวค่อยประกาศใช้อันนี้คือยังไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้คุณสามารถไปจดทะเบียนสมรสได้นะสมมติคุณแบบLGBTQ อะไรอย่างเงี้ยยังทำไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าขั้นตอนเนี้ยการโหวตผ่านร่างวาระแรกเนี่ยก็เป็นอะไรที่ progressive เนาะก้าวหน้ามากมาก
เพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นวาระที่ผ่านจากตัวสภาล่างหรือว่าสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทั้งหมดแล้วคือต้องบอกว่ามันจะมีร่างครม.ผ่านกรรมาธิการและก็ผ่านการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเนี่ยก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไปเป็นขั้นตอนแบบเนี้ยอีกทีนึงในชั้นสว.
ครับก็คือ
ไปอีกว่าโอเคสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยอาจจะมีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาร่างเนี้ยเพื่อเห็นชอบตามร่างที่สส.เห็นชอบมาแล้วหรือเปล่าในกรณีแบบนี้เนี่ยในกระบวนการหรือขั้นตอนการออกกฎหมายเนี่ยต้องบอกว่าร่างสว.เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แบบเหมือนมีความสำคัญมาก
เพราะว่าจริงๆถ้าสว.ไม่ให้ผ่านมันต้องถูกตีกลับไปเริ่มกันใหม
่
ถูกปะไปเริ่มกันมาใหม่รอบนึงอะไรเงี้ยก็เราจะพูดตรงนั้นกันเราพูดถึงตรงนี้ก่อนแต่ที่เราบอกว่ามันมีความก้าวหน้ามากๆเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาที่คุณออฟพูดตอนแรกครับว่าการสมรสเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างตัวชายหญิงเท่านั้น
ครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีการแก้เรื่องประมวลแพ่งเนี่ยมันก็ทำให้สามารถแบบคนที่มีเพศสภาพที่แบบไม่ใช่ชายหรือหญิงเนี่ยก็สามารถจดทะเบียนสมรสกันได
้ครับผม
ซึ่งมันดีมากการแก้อย่างเนี้ยมันตามมาซึ่งสิทธิและหน้าที่ต่างๆแต่เราคงไม่ได้ลงไปทั้งหมดเนาะให้ผม
ครับ
เพราะว่าโอ้โหร่างก็เป็นร้อยหน้าเหมือนกันถ้าเราพูดทั้งหมดอีพีเราคงยาวมากซึ่งผมมั่นใจว่ามีหลายๆเพจที่แบบ เหมือนทำสรุปไปแล้วอะไรเงี้ยก็อ่านไล่ไปได้แต่เอานี่เราพูดในมุมของความแบบความเจริญรุ่งเรืองแล้วกันของประเทศไทยแล้วกันทางด้านศีลธรรม
ครับ
ถูกป่ะทางด้านสิทธิมนุษยชนที่มากขึ้นคุณเอามองคือถ้าเราถามจริงๆในเรื่องเนี้ยสมมตินะถ้าถามผมจะบอกคุณออฟมองยังไงเดี๋ยวมันก็ยากเอางี้ก่อนดีกว่าว่าให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะเอาแบบมีไฮไลท์ไหมว่าเราพูดได้หมดมาตราไหนเวิร์คบ้าง
โอเคเรามาพูดถึงประเด็นหลักๆใหญ่ๆเลยว่าในกรณีที่มันไปเกี่ยวกับการแก้ไขครั้งนี้เนี่ยเวลาที่เรามุ่งหมายไปที่ตัวบทกฎหมายเนี่ยที่มันสามารถระบุเพศได้ในลักษณะแบบเหมือนด้วยความหมายของมันเองอย่างเช่นคำว่าชายอย่างเช่นคำว่าหญิงอย่างเช่นคำว่าสามีหรือภรรยาในกรณีแบบนี้เนี่ยกฎหมายและร่างฉบับนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยนะหมายความว่ามันจะรวมไปถึงขั้นตอนการมั่นการจดทะเบียนการแบ่งทรัพย์สินหรือว่ารวมไปถึงสิทธิ์ในการรับประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆด้วยเราเริ่มกันที่การมั่นดีกว่าเพราะว่าการมั่นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะเกิดขึ้นจากชายและหญิงเว้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งเดิมเนี่ยก็คือฝ่ายชายฝ่ายหญิงฝ่ายชายฝ่ายหญิงมีอยู่แค่นี้ฝ่ายชายให้ของมั่นฝ่ายหญิงต้องมีสินส่งสินสอดอะไรพวกเนี้ยคือหลักการเนี่ยมันจะทะเลาะตบตีกันก่อนแต่งเอาง่ายๆว่าก่อนแต่งเราจะมาตบตีกันเรื่องของมั่นตบตีกันเรื่องสินสอดก่อนเน
า
ะ
เรื่องจะพูดว่าตบ
เออจะพูดว่าตบตีก็ดูโหดร้ายเออ
คือเราต้องบอกว่าเธอฟังอาจจะงงว่าอ้าวคุณออฟคุณภูมิแล้วมัน
จะแต่งทำไมวะ
ใช่ไหมเอามาใช่มาถึงว่ามันเมเตอร์ยังไงเรื่องการที่เป็นชายหญิงอะไรเงี้ยคุณลองคิดภาพนะปัจจุบันคือเราหลายๆท่านเนี่ยที่อาจจะไม่ใช่ LGBTQ อ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นผลกระทบต่อกูเลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะการกฎหมายเขียนว่าชายมั่นหญิงหรือหญิงมั่นชายอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าคุณไม่ได้ตกอยู่ในแคตตากรีความเป็นผู้ชายหรือความเป็นผู้หญิงที่กฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยคุณก็ไม่สามารถที่จะมั่นกันได
้
คำว่าคำไม่สามารถที่มั่นกันได้มันเกิดอะไรขึ้นแปลว่าข้อกฎหมายที่ระบุไว้ทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับการมั่นเนี่ยก็ไม่สามารถใช้กับคุณได้เลยถูกไหมเขาพูดไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการตบตีกันก็คือจริงๆมันคือการตบตีแหละเพราะว่าการมั่นเนี่ยถ้าสมมติมันผ่านไปสักเซสอะมันก็จะอยู่แค่มาตราแรกๆเนาะมาตราทั่วไปเช่นคุณอายุเท่าไหร่ที่จะมั่นได้ถูกครับหรือว่าคุณจะต้องให้ของมั่นกันอย่างไรแล้ววันที่คืออันนี้มันคือจบละคุณจะใช้แค่นี้เว้ยการมั่น
คือต้องอย่างนี้ที่เราผมขอย้อนกลับมาก่อนว่าทำไมถึงใช้คำว่าตบตีคือคำว่าตบตีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่อาจจะส
ื่
อความหมายยากไม่ใช่อาจจะสื่อความหมายยากแต่ว่าคำว่าตบตีเนี่ยมันหมายความว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นเวลาที่เราเรียนครอบครัว
ครับ
ไอการจังหวะการทะเลาะกันเนี่ยส่วนมากมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพื่อทดสอบเราว่าเรารู้หรือเปล่าว่ากฎหมายข้อนั้นมันเขียนไว้ว่าอะไรผมก็เลยใช้คำว่าตบตีเพราะว่ามันจะถ้าสมมติว่ามันมั่นกันจบแต่งงานเนี่ยโจทย์มันก็แต่งไม่ได้เออโจทย์มันจะแต่งไม่ได้มันต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
เขาจะเขียนโจทย์ไม่ได้ถูกป่ะ
เออคือแบบหมายความว่ามันก็ต้องมีเรื่องราวที่มีการทะเลาะกันเพื่อที่จะให้กฎหมายเนี่ยเข้ามามีผลบังคับว่าเฮ้ยกรรมสิทธิ์ของแม่นี่มันตกของใครวะในระหว่างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนผิดฝ่ายนี้มีสิทธิ์ลิบฝ่ายนี้ต้องคืนต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเหตุการณ์แล้วก็ผลลัพธ์ของการกระทําที่กําหนดไว้ตามกฎหมายแต่ว่าพอย้อนมาในเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ย
ครับ
อย่างที่เราบอกว่าคําอะไรที่มีการระบุเพศสภาพเนี่ยถูกตัดทิ้งหมดเลยจากชายมั่นหญิงจะเปลี่ยนเป็นผู้มั่นกับผู้ให้ผู้รับมั่นดังนั้นแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพแบบไหนคุณก็สามารถเป็นผู้มั่นหรือผู้รับมั่นได
้ In the other way คือหญิงก็สามารถเป็นคนขอมั่นชายได
้อะไรประมาณนั้นคือไม่จำเป็นว่ามันไม่จำเป็นว่าผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายมั่นเสมอไป
ผมอาจจะ
อ
ื
ม
อยากได้สินสอดเหมือนกัน
ครับหรืออ่ะถูกมันอาจจะมีกำหนดเรื่องการให้สินสอดซึ่งอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนก็ได้อย่างเช่นทั้งสองฝ่ายต่างเป็นคืออันนี้คือมุมในการตีความนะว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะเป็นทั้งผู้มั่นและผู้รับมั่นในเวลาเดียวกัน
ครับ
ซึ่งคุณภูมิไม่อยากให้เกิดเป็นแบบนั้น ไม่ไม่ไม่ไม่
คือถ้าเราต้องพูดนิดนึงว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาเนี่ยภาระหน้าที่เนี้ยตกอยู่กับเราเสมอเลย
ครับ
การให้ของมั่นการให้สินสอดเนี่ยตกอยู่กับเราเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยไม่ได้เพิ่มเฉพาะสิทธิหน้าที่ไอ้สิทธิของตัวคนที่เป็นเพศแบบหลากหลายนะ LGBTQ เขายังคืนสิทธิให้กับชายไทยด้วยขอบคุณครับ
ครับครับครับว่าโอเคเราอาจจะอยู่ในฐานะที่เป็นผู้มั่นกับผู้ให้ผู้รับมั่นในทั้งสองกรณีคุณฟูมอาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาได้บ้าง
ใช่อาจจะเป็นแบบเงินของเจ้าสาวหรือว่าเงินไม่ใช่
อะไรคือ
เราขอลงละเอียดนิดนึงคุณออฟไอ้คำว่าตบตีคุณออฟพูดถึงเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องของการมั่นเนี่ยมันมีนี่ถูกปะมันมีเรื่องของเวลาสมมตินะครับคุณคิดดูอย่างที่คุณออฟพูดตอนแรกอ่ะถ้าเรื่องมันประมาณว่าเราไปมั่นกับคนนั้นแล้วเราไปแต่งงานกันอ้าวจบแล้วไม่ต้องใช้ข้ออื่นถัดมาแล้วแต่พอยต์มันจะเกิดเว้ยถ้าคุณดูละครไทยหรือคุณดูหนังอะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์คู่มั่นและถ้ามันมีการเปิดคู่มั่นมาไอ้คู่เนี้ยมึงไม่ค่อยได้แต่งหรอกส่วนใหญ่อ
่
ะ
แน่นอนใช
่มันจะมาแล้วแบบเดี๋ยวใครเกิดไปชอบใครไปรักใครแล้วมีการถอนมั่นเกิดขึ้นอ่ะคุณจะเห็นไหมเวลาเขาถอนมั่นกันอ่ะเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายถูกป่ะ
ครับ
อันนี้ผมไม่ได้ถือว่าผมไม่สนับสนุน LGBTQ นะคือ
ค
ผู้หญิงเวลาเขาจะถอดมั่น
อ
่ะเขาต้องถอดแหวนมั่นเว้ยแล้ววางคืนผู้ชายหรือปาคืนแล้วก็ไปเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้ามันมีการคืนของมั่นเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าใครผิดของมั่นต้องคืนไห
ม
หรือถ้าฝ่ายไหนที่แบบทำผิดนอกจากเรื่องแหวนต้องคืนเลยอีกอะไรอย่างเงี้ยชายหญิงหญิงชายชายหญิงหญิงชายอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ว่าเอ้ยมันก็ไม่เข้าทุกคนแต่พอตอนนี้เขาบอกเป็นว่าผู้มั่นกับผู้รับมั่นเนี่ยโอ้ยสบายตอนนี้ใครก็ได้แล้วถูกไหม
ครับครับก็ดังนั้นแล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีความรับผิดมีสิทธิและหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มั่นหรือว่าผู้รับมั่นเนี่ยก็มีสิทธิกันทั้งคู่โดยที่ไม่ว่าไม่จำกัดว่าจะเป็นเพศไหนนะโอเคเราอยู่กับการมั่นมาระยะหนึ่งแล้วเรา move on ไปที่ตัวการสมรสบ้างล่ะว่าการสมรสเนี่ยก็ต้องถือว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ระบุเพศไว้ด้วยเหมือนกันก็คือชายและหญิงเนี่ยจะสมรสกันอะไรอย่างเงี้ยในถ้อยคำที่มีการใช้ก่อนที่จะ develop ตัวเองหรือว่าก่อนที่จะพัฒนาตัวเองกลายเป็นสามีและภรรยาเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าชายและหญิงเนื่องจากว่าเขาก็จะเขียนไว้ว่าโอเคชายและหญิงสามารถสมรสกันได้
ครับ
เมื่อไหร่ใช่ไหมซึ่งในลักษณะนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันยังอยู่ที่17ปีเนาะ
ครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็มีการแก้ไขด้วยว่าเพิ่มเป็น18เนื่องจากว่าก็บรรลุนิติภาวะอะไรตามกฎหมายกันไปแล้วมีกฎหมายหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายฉบับที่มีการอ้างอิงถึงเลข18แล้วเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
คือถ้าผมจำไม่ผิดเขาอ้างถึงสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กและครอบครัวถูกปะที่ในเรื่องปกติเขาจะบอกว่าบรรลุนิติภาวะเนี่ยแต่เราเคยทำมาแล้วเนาะบรรลุนิติภาวะจริงแต่ละประเทศไม่เท่ากันแต่ค่ากลางคือ18เพราะเมื่อก่อนเราต้องบอกว่าบางประเทศเป็น17ครับจริงๆก็มีหลายประเทศที่ยังเป็นอยู่ครับผมจำไม่ผิดนะยังมีประเทศที่เป็น17อยู่เนาะซึ่งพอเปลี่ยนเป็น18เนี่ยตอนแรกตอนนี้ก็คืออ่ะคุณ18คุณเดินไปสามารถแบบจดทะเบียนได้เลยแต่คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนคุณเลือกตั้งได้สิ่งที่อย่างแต่คุณก็ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะแต่คุณก็เป็นทำจดทะเบียนสมรสได้หลังจากนั้นเนี่ยคุณออฟพอเขาเปลี่ยนว่าจากชายหญิงเป็นบุคคลเนี่ยสามารถสมรสกันได้คุณออฟไอ้สิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรแก้ตามอีกไหมมีอะไรอีกไหม
คือต้องบอกว่าพอมันแก้พวกอะไรพวกนี้เสร็จแล้วอ่ะมันจะเป็นในเรื่องของชื่อเรียกละเช่นเดียวกันครับเหมือนอย่างที่บอกว่าเขาจะพยายามลบไอ้คำว่าเป็นเพศสภาพทั้งหมดเนี่ยออกอย่างเช่นการจัดการหลังจากที่ได้มีการสมรสไปแล้วเนี่ยคู่สมรสจะเปลี่ยนจากชายหญิงเนี่ยอันนี้กฎหมายเดิมเนาะเปลี่ยนจากชายหญิงเนี่ยเป็นสามีภรรยาและพอไปถึงเรื่องวิธีการจัดการทรัพย์สินหรือว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสเองเนี่ยเขาจะใช้คำว่าสามีและภรรยาเป็นหลักอย่างเช่นสามีมีสิทธิ์ที่จะจัดการทรัพย์สินร่วมกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยพวกถ้อยคำพวกเนี้ยจะถูกเปลี่ยนทั้งหมดเป็นคู่สมรสคู่สมรสมีอำนาจมีสิทธิ์ที่จะจัดการทรัพย์สินร่วมกับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนทำให้ถ้อยคำในกฎหมายเนี่ยจะไม่มีการระบุตัวเพศสภาพเลย
ซึ่งพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะเพราะกฎหมายจากที่ถูกอย่างเรื่องนี้เหมือนเรื่องมั่นเลยเราพูดเมื่อกี้เรื่องนี้เรื่องเดียวกันก็คือจากการที่เป็นชายหญิงอ่ะพอเป็นบุคคลบุคคลหรือเป็นคู่สมรสไม่ใช่อะไรพวกนี้มันก็จะถูกจับมาใส่บทต่อไปที่เวลาเกิดปัญหาในกฎหมายจะคุ้มครองแล้วก็บอกกันได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการที่สมรสเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นคุณสมรสไปแล้วอ่ะคือแล้วคุณจะแบ่งทรัพย์สินกันยังไงถูกป่ะคือเมื่อก่อนไม่ใช่คำว่าชายหญิงหรือหญิงชายอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นเพศเดียวกันคุณสมรสเนี่ยมันก็ไปคุ้มครองคุณแต่พอวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นบุคคลแล้วเนี่ยการที่คุณสมรสกันไม่ว่าคุณจะเป็นเพศเดียวกันคนละเพศหรือเพศแบบไหนก็ตามเนี่ยทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหรือว่าชีวิตที่เกิดขึ้นการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันเนี่ยเรื่องเงินค่าแบบครองชีพอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันก็ถูกอุดช่องว่างคือเอาไว้ง่ายครับถ้าคุณไม่เข้าใจว่าพรบเนี่ยมันเป็นยังไงอะมันคือก็เป็นเหมือนที่เป็นมานั่นแหละแต่แค่เปิดโอกาสให้เพศไหนรักกันก็ได้เราพูดอย่างนี้เนาะง่ายคือนอกนั้นเนี่ยเป็นเรื่องทางเทคนิคคือไอ้เรื่องเราพูดถึงเนี่ยมันเรื่องเทคนิคว่าทำยังไงวะให้มันเซิร์ฟแบบ this purpose อะเพราะว่าจุดหมายเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจุบันในโลกเหมือนมีการแบบ educate มากขึ้นถูกปะคนในโลกเริ่มเข้าใจแล้วว่าเพศเนี่ยมีหลายเพศมันไม่ได้มีแค่ชายหญิงแล้วเราไม่ได้บอกกฎหมายที่ผ่านมาล้าหลังนะคือด้วยคอนเท็กซ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นได้ถูกไหมมันเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นชายหญิงได้แต่ปัจจุบันเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีเพศมากกว่านั้นอะการที่เขาปรับเรื่องพวกนี้ชีวิตคุณอะสมมติถ้าคุณเป็นแบบสเตรนท์อย่างผมอย่างเงี้ยก็คือชีวิตเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเว้ยการที่อยู่ดีคุณจะทำให้สิทธิของคนที่เขาแบบเป็นแบบคนที่เป็น LGBTQ เนี่ยเพิ่มขึ้นอะมันไม่ลดสิทธิของคุณเลยเราควรแบบเราควรเซเลเบตให้เขาด้วยถูกปะเพื่อบอกให้เขาว่าเฮ้ยเนี่ยเราดีใจนะที่คุณได้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคมนี้ได้มีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียม
อันนี้
คือเบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาง่ายๆอะอะไรที่มันเคยบังคับใช้กับชายหญิงอะมันเปลี่ยนใหม่เว้ยเป็นคู่สมรสแล้วมันก็ให้สิทธิคนเท่ากันหมด
ครับ
อะไรครับ
ซึ่งพอเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสแล้วเนี่ยจากการแก้ไขตัวพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันยังขยายแบบเหมือนขอบเขตของการใช้คำว่าคู่สมรสออกไปอีกว่าไม่จำกัดเพศนั่นเองอย่างเช่นในกรณีที่เป็นการรับมรดกระหว่างตัวคู่สมรสในกรณีนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้รับมรดกหรือว่าสิทธิ์ต่างๆแบบเดียวกับการที่มันระบุไว้ว่าเป็นชายและหญิงนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ามันก็เป็นการเติมเต็มในทุกๆกฎหมายที่นำมาบังคับใช้รวมไปถึงกฎหมายอื่นที่อาจจะไม่ใช่ประมวลแพ่งและพาณิชย์ด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยผมมีการพูดมีการอ่านไปแล้วอาจจะมีการนำไปใช้ในส่วนของตัวภาษีมรดกระหว่างตัวคู่สมรสเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันใช้คำว่าสามีภรรยาเนี่ยมันจะไม่สามารถนำมาใช้ได้กับในกรณีที่เป็นเพศสภาพที่ไม่ใช่ตัวสามีหรือภรรยาในกรณีแบบนี้เนี่ยเวลาที่เปลี่ยนเป็นคู่สมรสเนี่ยก็อาจจะได้รับการยกเว้นตัวภาษีมรดกในระหว่างการในการตกทอดในระหว่างในการตกทอดของมรดกของคู่สมรสไม่ว่าจะจำกัดเป็นเพศอะไรก็ตาม
ครับก็คือเราต้องพูดอย่างนี้นิดนึงว่ากฎหมายเนี่ยตามระดับศักดิ์กฎหมายเนี่ยโอเคใหญ่สุดคือรัฐธรรมนูญถูกป่ะรองลงมาคือประมวลกฎหมาย
ครับ
ซึ่งเมื่อเป็นพรบเนี่ยโอเคเราเข้าใจว่าคือพรบสมรสเท่าเทียมก็จริงแต่มันคือพรบที่ออกมาเพื่อไปแก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์ถูกไห
ม
พอเราแก้ที่ประมวลที่เป็นหัวหลักสิทธิที่อยู่ในกฎหมายหรือกฎต่างๆหรือว่าข้อบังคับต่างๆที่เคยเป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาเนี่ยก็จะถูกกลืนด้วยกฎหมายที่เป็นคู่สมรสเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรายังไม่ได้พูดแค่เฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งแล้วอย่างคุณออฟพูดเรื่องภาษีมรดกหรือมากกว่านั้นก็คือเรื่องเขาเรียกอะไรเงินบำนาญ
สิทธิต่างๆใช่สิทธิข้าราชการสิทธิเกี่ยวกับประกันสังคมอะไรพวกนี้ครับ
พวกพยาไปเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณเป็นเพศที่ไม่ใช่เพศที่มีมาก่อนตามนั้นคุณแทบทำอะไรไม่ได้เลยแม้ว่าคุณจะรักกันหรืออะไรคุณสิ่งที่คุณทำได้คือคุณต้องเขียนพินัยกรรมอย่างเดียวซึ่งแล้วมันเป็นเรื่องระหว่างเอกชนคือระหว่างคุณกับคนรักของคุณเนาะไม่ใช่เรื่องกับเรื่องที่รัฐเข้ามารับรองสิทธิของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนอย่างเงี้ยพอเราเปลี่ยนที่หัวเป็นกฎหมายที่ใหญ่กว่ากฎหมายอื่นอ่ะผลของมันก็ได้แผ่รากมาถึงกฎหมายอื่นๆไปด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมดีดีมากๆเลยครับวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นกฎหมายที่ดีมากจริงๆที่แบบเปลี่ยนแต่ก็อย่างที่บอกมันยังไม่ได้ประกาศใช้เนาะ เออซึ่งต้องเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันก็มีบางอย่างคุณออฟที่ยังเขาอยากจะเรสประเด็นเข้าไปอ่ะคุณออฟจบประเด็นเรื่องแก้ไขยังหรือว่า
จบแล้วน่าจะแรปอัพประมาณนี้เพราะว่าเราไม่อยากจะลงไปลึกมากเพราะผมเข้าใจว่าด้วยความเข้าใจของเราที่ฟังผ่านกฎหมายพวกเนี้ยเราอาจจะเข้าใจแหละว่าโอเคการสมรสเท่าเทียมก็คือการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในกฎหมายที่มันสามารถระบุเพศได้เนี่ยเป็นคำที่มันสามารถนำไปสู่หรือนำไปใช้กับบุคคลไม่ว่าจะจำกัดเพศอะไรก็สามารถเป็นการสมรสได
้ครับง่ายๆเรื่องเนี้ยคือเป็นเหมือนที่เคยเป็นมาเลยแค่นั้นเลยแค่เป็นเปิดให้ทุกเพศเขาสมรสมาสมรสกันได้ที่เขามีการเวสประเด็นขึ้นมาแล้วแบบมันเป็นอิชชูที่เรายังแก้ไม่ได้ยังไม่ได้มาขับใช้แล้วกัน2 อย่างคุณออฟมาโซโล่เลย
ครับประเด็นแรกเนี่ยต้องพูดถึงว่าเรื่องราวของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันแต่อาจจะไม่สามารถมีลูกได้ไม่มีบุตรได้โดยธรรมชาติเนี่ยคือก็ไม่ได้ผิดอะไรที่ตัวเองจะไม่สามารถมีบุตรได้โดยธรรมชาติเนื่องจากเพศสภาพของตัวเองเนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้เป็นไปตามนั้นเนาะปัญหาของเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่ว่าในคณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยเนี่ยมีการผลักดันว่าเราควรที่จะมีการเรียกมีการต่อยอดไปถึงกฎหมายครอบครัวด้วยหรือเปล่าที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการสมรสนะครับอาจจะเป็นกฎหมายที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในครอบครัวอย่างเช่นบิดามารดา
อ
ย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาว่าบิดามารดาเนี่ยมันจะสามารถระบุเพศหรือว่ามันต้องระบุเพศได้ว่าบุคคลนั้นมีเพศสภาพเป็นแบบไหนเขาก็เลยมีทางเลือกที่สามว่าเราอาจจะเรียกเขาว่าบุพการีลำดับแรกถูกต้องไหมคุณมุมน่าจะผมน่าจะใช้คำถูกต้องว่าเขาพยายามเสนอว่าบุพการีลำดับแรกเนี่ยจะสามารถมาแทนที่กลุ่มที่อาจจะไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นบิดาหรือมารดา
ใช่คือเราต้องพูดอย่างนี้นึงครับว่าไอ้เรื่องนี้มันสำคัญยังไงใช่ป่ะเอาง่ายสุดเลยคืออย่างกฎหมายรับมรดกเนี้ยก็คือระดับทายาทอย่างเงี้ย1629ถูกไหมครับมันจะมีวงเล็บที่2ที่บอกว่าเฮ้ย
บิดามารดา
ทายาทเหล่านี้ที่นับเป็นทายาทระดับที่2ก็คือเขียนว่าบิดามารดา
ถู
กป่ะแล้วคือพอช็อตเนี้ยเราไปแก้อันแรกมาแล้วเว้ยเราไปแก้อันแรกมาแล้วว่าคือแก้ครอบครัวมาแล้วว่าชายหญิงเนี่ยเปลี่ยนละขอเป็นบุคคลแล้วกันกลายเป็นคู่สมรสถูกไหมแต่พอยคือพอมันเป็นคู่สมรสอ่ะมันนี่คำว่าชายหรือหญิงอ่ะมันนี่บิดามารดาเว้ยถูกป่ะเพราะมันอาจจะเป็นบิดามารดาบรรดาหรือว่าไม่ใช่ทั้งบิดาไม่ใช่ทั้งมารดาแบบยูไม่สามารถแบบ identify ยูแบบเพศได้อะไรเงี้ย
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันนี่บิดามารดาตรงนี้ทำไงอ่ะช่องโหว่หรออะไรเงี้ยที่แบบก็มีคนรับมรดกได้ซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอันเนี้ยให้ผมสมมติตรงนี้แก้ไม่ได้นะผมว่าศาลฎีกาจะออกคำพิพากษาที่แก้มาเว้ยผมเดานะอันนี้ผมเดานะอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะแต่ผมเดาว่าสุดท้ายแล้วศาลฎีกาอาจจะเป็นคนออกเรื่องแก้มาแต่คุณต้องเข้าใจอย่างนึงอ่ะเวลาเราพูดถึงบิดามารดาเนี่ยมันคือเราพูดไงดีอ่ะมันคือสายเลือดอ่ะถูกปะ
ครับ
บิดามารดาขนาดบิดาที่รับรองไม่ชอบด้วยกฎหมายยังไม่ได้เลยถูกป่ะที่ผ่านมาคือแบบคนที่แบบเป็นพ่อแต่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรเงี้ยก็ไม่สามารถรับรองมรดกลูกได้อยู่แล้วอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นได้แต่คือกรณีเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีการแก้แหละแต่อย่างที่คุณเอาพูดอะครับพอมันเป็นเรื่องของสายเลือดอะแล้วถ้าคุณเป็นบิดาแต่คุณรับเด็กมาแบบเป็นแบบบุตรบุญธรรมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดปัญหานี้หรือเปล่าถูกไหมซึ่งมันก็จะต้องแก้กันไปในตอนสุดท้ายแต่มันแก้ได้นะครับในมุมเนี้ยคือถามผมอะถ้าผมพูดคำนี้ก็แม่งก็ดูแย่วะถ้าผมบอกมันไม่ใช่ปัญหาเพราะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ไง
ครับ
หรือสมมุติว่าตัวนี้ก็พูดนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจเขาเกินไปเช่นผมไม่แน่ใจมันอาจจะมีการแมทชิ่งเพศสภาพที่แบบเป็นเพศสภาพผมถ้าผมใช้คำผิดผมขอโทษนะคือเพศสภาพที่กำเนิดมาเป็นเพศชายเพศหญิงที่มันบังเอิญสามารถปฏิสนธิมีลูกได้อ่ะ
ครับ
อย่างนั้นน่ะแล้วเขาก็ไม่อยากเนมตัวเองว่าเป็นแบบบิดาหรือมารดาแล้วเลยไม่รับมรดกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของเขาเนาะแต่สุดท้ายผมว่ามันหาช่องที่ฟิตที่ใส่ได้เลยเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยถามว่าเป็นคอนเซิร์นไหมเป็นเมื่อกี้คุณเอาพูดคำว่าเสียงข้างน้อยของกรรมธิการคืออะไรเสียงข้างน้อยของกรรมธิการก็คือคนที่เสนอแล้วโหวตแล้วแพ้นั่นแหละคือเสียงข้างน้อย
ครับ
น
ี
่
ครับ
นอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอะไรไหมคุณเอา
คือนอกจากเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่า เรื่องที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อของ
บ
ุคคลในบางจังหวัดที
่
ได้มีการแอพพลายตัวกฎหมายที่เป็นในลักษณะครอบครัวและมรดกอ่ะที่ไปอ้างอิงตามกฎหมายของความเชื่อในศาสนาหรือศาสนาอิสลามนั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่มีประชาชนที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามเนี่ย อยู่เยอะก็คือตัวที่เป็นน่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสยะลาสตูลประมาณ
ปัตตานี
ปัตตานีโอเคปัตตานีเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้รับการนำไปใช้ของกฎหมายฉบับนี้
อันนี้เข้าใจคือเราต้องพูดนิดนึงว่าคุณออฟคนบอกผมแหละเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลนี้มาหลอกคนเดียวก็จะทุเรศเกินไปคุณออฟบอกว่าคุณออฟบอกว่ามันไม่มีเรื่องพรบของการสมรสเนาะตามศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนจังหวัดที่พูดมาเมื่อกี้นะครับที่กลุ่มหลักที่นับถือศาสนาคือศาสนาอิสลามเนาะก็คือพวกเนี้ยคือเขาบอกว่ากฎหมายได้บอกว่าอ่ะไอพรบสมรสเทียมบอกว่าคุณประกาศใช้ได้ตามนี้เว้นแต่ว่าการประกาศจะเป็นการขัดต่อหลักกฎหมายอื่นหลักกฎหมายอื่นที่พูดถึงคืออะไรก็คือพรบอิสลามตอนนี้เท่าที่เรารู้ไวๆเนาะก็คือแปลว่าคุณไม่สามารถจดทะเบียนสมรสแบบเป็นเพศที่ไม่ใช่ชายหญิงได้ในประเทศในจังหวัดเหล่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะข้ามมาจดที่จังหวัดอื่นไม่ได้ถูกป่ะคือมันแค่นั้นเองในมุมเนี้ยแต่คือถ้าคืออันเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนนะเว้ยว่าใจเขาใจเราผมเข้าใจว่าคุณเป็น LGBTQ คุณก็จะอยากได้สิทธิที่เท่าเทียมแต่สมมติคุณก็ต้องคิดด้วยว่าประเทศเรามันมีความหลากหลายจริงๆเว้ยความหลากหลายเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นเพศอะไรความหลากหลายหมายถึงคุณนับถือศาสนาอะไรคุณเชื่ออะไรด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะประกาศตรงนั้นให้คุณไม่สามารถจดได้โอเคคนอาจจะบอกว่าทำไมอ่ะฉันควรจะมีสิทธิเท่าเทียมคนอื่นในการที่แบบจดที่บ้านเกิดฉันได้ฉันไม่ควรจะเสียเงินค่ารถมาจดที่อื่นได้คุณภูมิก็พูดง่ายนี่คุณภูมิไม่รับผลกระทบผมเข้าใจแต่ผมก็จะบอกว่าบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ผ่านมาแล้วผมก็เชื่อว่าเผลอๆนะเผลอๆความคิดผมเองนะถ้าทำประชามติเฉพาะตรงนั้นน่ะก็ผลก็จะออกมาประมาณนี้เว้ย
เนื่องจากว่าเรื่องราวเรื่องนี้ต้องบอกว่าเราอาจจะต้องขออภัยถ้าสมมติว่ามีการใช้หรือว่ามีการแสดงความเห็นที่มันไปอ้างอิงถึงความเชื่อบางอย่างแล้วมันอาจจะผิดในเจตนารมณ์ของมันนะก็คือเรื่องราวนี้มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาเนาะพอมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาเองแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเข้าใจยากหมายความว่ายากที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ยากที่จะอธิบายให้คนเข้าใจด้วยนะมีทั้งสองมุมดังนั้นแล้วเนี่ยหลักความเชื่อที่กลุ่มหรือว่าจังหวัดนี้ใช้อยู่หรือว่านำมาใช้ในสังคมของกลุ่มนั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่นั้นๆแล้วเนื่องจากด้วยจำนวนประชากรด้วยจำนวนบุคคลที่อาศัยอยู่ในนั้นรวมไปถึงความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชนต่างๆที่อยู่ในนั้นแล้วมีวัฒนธรรมแบบเดียวกันคล้ายกันเลยเหมือนว่าทำไมเราอยู่ในประเทศไทยแล้วเราถึงใช้ภาษาไทยเพราะเรามีความแข็งแกร่งว่าเราจะใช้ภาษาไทย
ครับ
ไม่ว่าจะภาษาเนี่ยมันจะอยู่ในภูมิภาคไหนก็อาจจะมีบิดพลิ้วกันไม่ใช่บิดพลิ้วบิดเบือนไม่ใช่ไม่ใช่บิดเบือนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตาม
เอกลักษณ์แตกต่างกันนิดนึงแต่ครับยังเหมือนกัน
ครับสาระสำคัญมันยังเหมือนกันมันยังเป็นรากมันยังเป็นภาษาไทยอยู่แต่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามพื้นที่หรือว่าตามท้องถิ่นนั้นเช่นเดียวกันกับเรื่องความเชื่อเลยดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็พูดยากเนาะว่าเราก็กำลังจะบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันก็สามารถผ่านมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่น่าให้ความชื่นชมเนาะว่าประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ผมฟังเนี่ยมันก็กลายเป็นประเทศที่3ของกลุ่มประเทศในเอเชียนี่แหละที่มีการผ่านกฎหมายเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเนี่ย
ไต้หวัน
กับสิงคโปร์อ่ะคือถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังมีเวลาว่างเนี่ยลองไปฟังสปีชของคุณพิธาดูผมชอบอันนั้นมากเลยนะ
คือ
สปีชที่คุณพิธาแบบเหมือนกำลังจะเซเลเบรตว่าจะมีการผ่านตัวร่างมตินี
้
ในเวทีการประชุมแบบเหมือนในสากลสักที่นึงเนี่ย เออซึ่งก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ในสิ่งที่เพิ่มความเท่าเทียมให้กับประชาชนในประเทศไทยแล้วกัน
ครับแต่ถ้าผมเล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนแบบต่างชาติฟังอ่ะว่าแบบเฮ้ยประเทศกูเนี่ยสามารถจดแบบสมรสเท่าเทียมมาแล้วนะอะไรเงี้ยเพื่อนผมจะบอกเอ้าไต้หวันจดได้ตั้งนานแล้วนี
่
คือเธอฝากจะไม่เก็ตนะเพราะคนชอบสับสนไทยแลนด์กับไต้หวันอะไรเงี้ยอ่ะโอเคแต่เมื่อกี้ประเด็นเมื่อกี้คุณออฟพูดดีมากเลยคือผมอยากจะพูดนิดนึงว่าไม่ว่าคุณจะเป็นความเชื่อไหนแบบไหนหรือคุณจะเป็นอิเดนติฟายตัวเองเป็นกลุ่มไหนก็ตามอ่ะการที่คุณได้รับสิทธิที่คุณจะมีสิทธิเชื่อมีสิทธิคิดมีสิทธิทำอะไรมีสิทธิพูดอะไรก็ได้เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยแม่งถูกต้อง 100% เลยเว้ยคือแบบ 100% คุณสมควรได้ถูกต้องแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกคนอื่นให้คนอื่นเชื่อในแบบของคุณ
อ
ันนี้ผมไม่ได้พูดถึง LGBTQ นะผมหมายถึงว่าศาสนาก็เหมือนกันถูกป่ะคือตอนเนี้ยสมมุตินะครับสมมุติ LGBTQ บอกว่าเฮ้ยฉันมีสิทธิเท่าเทียมละแต่ฉันอยากจดทะเบียน4จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะทำไมวะทำไมแม่งถึงแบบเอาศาสนามาเป็นข้ออ้างอะไรเงี้ยถูกป่ะอันเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณก็จะไปบอกคนอื่นคิดแบบคุณละถูกมั้ยกลับกันถ้าคุณอิสลามแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยการที่แบบเนี่ยคนเพศเดียวกันคุณจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันขัดต่อศาสนาเขาก็ไม่เห็นด้วยใจเขาใจเราคุณก็คงไม่ชอบเหมือนกันถูกไหมผมไม่ได้บอกว่าฝั่งไหนผิดฝั่งไหนถูกแต่ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มีเหตุผลเขาเองการที่มันผ่านได้ขนาดนี้แต่ที่คุณเอาพูดเนี่ยมันดีมากเลยเว้ยมันดีมากจนถึงขนาดแบบว่ามันไร้รอยต่อขนาดที่ผมพูดได้เลยว่าคุณไม่ต้องฟังเราอะที่ผ่านมาคุณรู้แม่งแค่ว่าแบบอะไรที่มันเคยเป็นคู่สมรสทำได้ตอนนี้มันทำได้กันหมดแล้วเมื่อคุณเป็นเพศไหนก็ตามง่ายๆแค่เนี้ยมันดีขนาดนั้นเลยนะเว้ยคุณไม่ต้องไปท่องแบบประมวลกฎหมายเพิ่มอะซึ่งคุณคงไม่ท่องอยู่แล้วถูกป่ะ นั่นแหละครับเนาะทีนี้คุณจะขนายคุณแล้วนะครับผมว่าการที่คุณจะสมรสเท่าเทียมเนี่ยตอนเนี้ยเขาแก้อะไรกันบ้างถ้าคุณแก้ไม่ถ้าคุณฟังไม่เข้าใจคุณก็ฟังแค่แบบ5นาทีสุดท้ายให้เราคุยกันเมื่อกี้ก็ได้นะครับแล้วก็ผมว่าทุกคนควรเซเลบเรตนะว่าแบบเฮ้ยประเทศมันไปได้ไกลแล้วจริงๆนะครับเชิญคุณออฟครับ
ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝากหาพวกเรา Call My Lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
Daily Laws for Daily Life